Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie na tlačovú konferenciu k analýze slovenského finančného sektora za prvý pol rok 2010. Ja by som vám veľmi rada predstavila našich prezentujúcich. Jednak pána Vladimíra Dvořáčka, riaditeľa útvaru dohľadu nad výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom. Pani Juliu Pilikovú, riaditeľku odboru analýz a regulácie a analýz finančného trhu a pána Mareka Ličáka, vedúceho oddelenia analýz z hľadiska obozretnosti na makroúrovni. A teraz by som poprosila o úvodné slovo pána Dvořáčka.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som na úvod tlačovej konferencie zhrnul v krátkom zhodnotení vývoj na slovenskom finančnom trhu v prvom polroku 2010, tak ako toto hodnotenie prezentuje Národná banka Slovenska v analýze, ktorú v týchto dňoch sfinalizovala a predkladá na prerokovanie. Aby sme hovorili o vývoji slovenského finančného trhu, musíme tiež zobrať do úvahy aj isté globálne trendy, ktoré na slovenskú situáciu vplývajú. Chcel by som povedať, že ten vývoj v zahraničí bol taký, že na Slovensko toto malo pozitívny vplyv. Tie pozitívne trendy vo vývoji niektorých ekonomík Európskej únie mali pozitívny vplyv aj na slovenský finančný sektor, najmä pokiaľ to porovnávame s aktivitou v roku 2009. To je taký jeden hlavný message alebo hlavná správa, ktorú tu dávame. Táto stabilizácia finančných trhov v Európskej únii aj v USA mala vplyv na vytrácanie neistoty a na zlepšovanie likvidity. Postupne sa však začali prejavovať aj negatívne vplyvy v prvom polroku, a to najmä čo sa týka zadlženia niektorých krajín Európskej únie, hovoríme im tzv. Periférnych krajín. Tieto dopady sa potom prejavili v niektorých oblastiach, a to najmä v oblasti poklesu cien dlhopisov emitovaných týmito štátmi. Ďalej budem hovoriť o vývoji v slovenskom bankovom sektore, ktorý z tohto pohľadu pokladáme za najdôležitejší. Tá hlavná správa, ktorá sa týka bankového sektoru, je, že slovenský bankový sektor naozaj v období prvého pol roku 2010 posilňoval svoju stabilitu. Došlo tu aj k posilňovaniu finančnej pozície, ktorá vytvára dôležitý vankúš v prípade nejakých negatívnych vplyvov. Po prepade ziskovosti v roku 2009 zvýšili slovenské banky aj zisk, a to viac ako o tretinu. Čo sa týka vývoja ziskovosti, predpokladáme, že tento trend bude pokračovať aj v ďalšom období, teda v druhej polovici roku 2010, a na úroveň ziskovosti budú mať vplyv najmä dva faktory, a to jednak tvar výnosovej krivky a potom aj ďalší vývoj v oblasti zlyhávaných úverov. Stabilita bank bola posilnená aj nárastom kapitálovej primeranosti, ktorá práve vyjadruje schopnosť bank vyrovnať sa s prípadnými neočakávanými stratami. Viaceré banky totiž ten zisk, ktorý vyprodukovali, využili na posilnenie vlastných zdrojov. Čo sa týka správania bank na finančnom trhu, toto sa v prvom polroku roku 2010 výrazne nezmenilo. Pokračovala istá forma konzervatívnejšieho správania sa bank. A tie aktivity, ktoré banky robili, sú všeobecne vnímané ako menej rizikové. Teda pokiaľ ide o investície, boli to predovšetkým investície do štátnych cenných papierov, kde podstatnú časť tvorili domáce štátne dlhopisy. Niektoré banky investovali aj do nákupu zahraničných štátnych dlhopisov a v rámci nich aj tých, kde bola vyššia volatilita cien v prvom pol roku 2010. Čo sa týka úverov, čo pokladáme za tiež veľmi dôležitú oblasť fungovania nášho finančného trhu, pokračovalo obdobie nízkej aktivity na úverovom trhu. Ten celkový objem úverov, ktorý bol poskytnutý, stúpol len minimálne v prvom pol roku, a to o 1%. A táto opatrnosť bank sa najviac prejavovala v oblasti financovania podnikov. Nie len však zo strany bank, ale ten vplyv tu malo aj samotné správanie sa týchto podnikov, kde aj z dôvodu správania sa týchto podnikov došlo k poklesu financovania. Treba tiež ale povedať, že stúplo financovanie podnikov zo zahraničia. Iný vývoj bol v oblasti úverovania domácností. Došlo tu k istému oživeniu a toto oživenie bolo spôsobené dopytom zo strany klientov. Aj keď treba povedať, že predovšetkým to boli nízke úrokové sadzby, ktoré umožnili klientom sa refinancovať. To znamená, že refinancovali úvery, ktoré boli poskytnuté už v minulosti. A toto refinancovanie klientov a domácností prispelo do istej miery aj k zmene trhového podielu jednotlivých bank na úverovaní. Čo sa týka objemu vkladov obyvateľstva, tento bol stabilizovaný, menila sa len štruktúra terminovaných vkladov, presúvali sa prostriedky do vkladov s vyššími splatnosťami. Myslím si, že je dôležité hovoriť aj o istých rizikách, či sa nejaké nachádzajú v našom finančnom trhu. V analýze, ktorú sme predkladali za rok 2009, sme hovorili o náraste kreditného rizika bank. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť, že v prvom polroku došlo k istému uvoľneniu rizika, ktorým sú banky vystavené, a najmä sa zlepšila situácia podnikov, ktoré pôsobia v exportne orientovaných sektoroch. Je to spojené s tým, čo som hovoril na začiatku, s externými vplyvmi, a to najmä so zlepšujúcim sa ekonomickým prostredím, nielen doma, ale najmä v zahraničí. Tak tu treba zdôrazniť, že tento pozitívny trend je fajn, ale bude dôležité, aby sa preukázala udržateľnosť takéhoto trendu. A to bude teda vo veľkej miere závisieť do budúcnosti aj od toho, v akom stave sa bude nachádzať ekonomika USA a takisto aj ekonomika Európskej únie. Ďalej, pokiaľ hovoríme o tých rizikách, zdrojom možných strát môže byť aj niektoré domáce podnikové sektory. Osobitne tu si zaslúži pozornosť financovanie projektov výstavby rezidenčných nehnuteľností. Táto oblasť v súčasnej dobe vykazuje malú predajnosť a tá perspektíva zlepšenia je zatiaľ slabá. Toto môže v budúcnosti ovplyvniť do budúcna schopnosť splácať úvery týchto subjektov. O zmiernení kreditného rizika môžeme hovoriť aj pri úveroch domácnostiam. Čo sa týka nejakých prírastkov zlyhaných úverov, v priebehu prvého polroka došlo k zníženiu a takisto aj v tejto oblasti bude podstatná tá udržateľnosť tohto pozitívneho vývoja do ďalšieho obdobia. V tejto súvislosti Národná banka vykonáva pravidelné stresové testovanie slovenských bank. Tieto stresové testy slúžia na to, aby sme skúmali odolnosť bankového sektoru v prípade nejakej záťažovej situácie, v prípade poklesu nejakých makroekonomických parametrov, predovšetkým poklesu zahraničného dopytu, ktorý je spojený s poklesom hrubého domáceho produktu, ktorý je spojený s rastom miery nezamestnanosti a s poklesom cien finančných aktív. Tieto stresové testy, ktoré vykonala Národná banka, preukázali, že slovenský bankový sektor je relatívne odolný, dobre odolný proti nepriaznivým ekonomickým vývojom a v porovnaní s výsledkami z konca roka 2009 môžeme hovoriť aj o zlepšovaní odolnosti slovenského bankového sektora. Veľmi stručne na záver ešte okomentujem situáciu aj v ostatných sektoroch slovenského finančného trhu, pretože správa nepojednáva len o oblasti bankovníctva, ale aj o ďalších sektoroch. Čo sa týka oblasti poisťovníctva, napriek tomu, že tu boli isté náznaky zlepšenia, dá sa povedať, že v prvom polroku 2010 pretrváva nepriaznivý stav z minulého roka. Došlo síce k miernemu zvýšeniu záujmu o produkty životného poistenia, ale takisto sa zvyšuje riziko neschopnosti platenia poistného. Poisťovne zaznamenali, alebo zaznamenujú aj naďalej, zvýšené rušenie poistných zmluv. A čo sa týka neživotného poistenia, tu dokonca pokračuje pokles objemu novej produkcie. Takisto negatívny vplyv na oblasť poisťovníctva mala zvýšená škodovosť. K tejto zvýšenej škodovosti prispeli hlavne živelné udalosti, ktoré sme zažili v priebehu prvého polroku 2010. Čo sa týka sektoru kolektívneho investovania, tu sme naopak zaznamenali pozitívny vývoj, a to najmä v prvých 4 mesiacoch tohto polroku, čo sa prejavilo nárastom objemu aktív, ktorý bol podporený nárastom investícií zo strany klientov a takisto aj pozitívnou výkonnosťou, aj keď výkonnosť podielových fondov v prvom polroku sa zhoršila naprieč celým spektrom kategórií fondov. Výraznejšie tempo rastu tu v tejto oblasti zaznamenávali najmä zahraničné subjekty. Čo sa týka sektoru dôchodkového sporenia, po výrazných zmenách v predchádzajúcom roku tu sme zaznamenali stabilný vývoj. Nenastali takmer žiadne zmeny v štruktúre aktív v fondoch a treba povedať, že výkonnosť všetkých fondov sa pohybovala v kladných číslach. Čo sa týka vystavenia fondov starobného dôchodkového sporenia voči trhovým rizikám, tak toto bolo na relatívne nízkej úrovni, keďže najvýznamnejšie je to najmä riziko poklesu úrokových sadzieb a riziko koncentrácie protistrán. Takže v tejto oblasti žiadne negatívne správy. A čo sa týka tretieho pilieru, tu pokračoval rast aktív. Ten sa prejavil najmä zvýšeným nákupom akcií a takisto priemerná výkonnosť sa v porovnaní s rokom 2009 zlepšila. Ďakujem za pozornosť a v ďalšom moji kolegovia podrobnejšie uvedú tieto informácie v prezentácii.
Ďakujem veľmi pekne pánovi výkonnému riaditeľovi a poprosím pána Líčaka o jeho prezentáciu.
Ďakujem pekne. Takže pán Dvořáček spomínal tie základné trendy. Ja sa pokúsim rozvinúť niektoré tie udalosti, to, čo sa udialo v prvom pol roku 2010, čiže relatívne rýchlo. A už sme spomínali dôležitosť makroekonomického vývoja pre stabilitu finančného sektora. Malá ekonomika, malý finančný sektor, čo zároveň vytvára príliš až vysokú citlivosť na to, čo sa deje v zahraničí. Takže toto veľmi pozorne sledujeme, pretože akékoľvek trendy, ktoré sa objavujú v zahraničí v makroekonomickom vývoji, sa skôr či neskôr pretavia v našom finančnom sektore v podobe určitých trendov alebo rizik. A z tohto pohľadu ten makroekonomický vývoj hodnotíme vcelku pozitívny. Dôležité je to, že ekonomika v zahraničí, ten globálny rast sa výrazne zlepšil. Už nemôžeme hovoriť o tom, o tej recesii, ktorú sme videli ešte v roku 2009, ale väčšina tých hlavných ekonomických blokov zaznamenala pozitívny rast. Pozitívne sa vyvíjala ekonomika Spojených štátov, čo je všeobecne známe. Hlavne prvé 4 mesiace, prvých 5 mesiacov sme videli veľmi pozitívny vývoj, ovplyvnený hlavne tvorbou zásob. Následne tie ďalšie mesiace už sme zaznamenali určitú stagnáciu. Podobne pozitívne, dokonca ešte výraznejšie sa zlepšovali tie rozvíjajúce krajiny, ktoré sú na úplne inom základe, ale viac menej podporovali ten globálny rast. V eurozóne podobne pozitívne trendy, aké tam treba rozlišovať medzi jednotlivými krajinami. Pre Slovensko bolo podstatné to, že bol pozitívny vývoj v Nemecku. Tým, že sme orientovaní na Nemecko, všetky tie pozitívne trendy sa preniesli do slovenskej ekonomiky, takže väčšinu z tých pozitívnych trendov sme videli na Slovensku, zaznamenali sme jeden z najvyšších nárastov HDP, stabilizovala sa situácia v podnikovom sektore a tiež môžeme hovoriť o určitých pozitívnych trendoch aj v domácnostiach. Čiže celkovo ten prvý pohľad na makroekonomiku nám hovorí, že situácia sa stabilizovala a konec koncov uvidíme to aj na dianí v bankovom sektore a vôbec aj v celom finančnom sektore. Tu by sme ale radi zvýraznili to, že napriek tejto stabilizácii stále existujú určité rizika. A to sú rizika, ktoré ak sa kryštalizujú, tak ten vývoj vôbec nemusí byť taký, aký sme videli doteraz. To znamená, pokračovanie trendov sa môže obrátiť a môže byť narušené. Tie rizika súvisia hlavne s tým, že tá zadlženosť v tých zahraničných ekonomikách, či zoberieme Spojené štáty alebo v eurozóne, je pomerne vysoká. A to môže brzdiť ďalší nárast potreby alebo investícií, ktoré sú vlastne podstatné pre rozbehnutie ekonomiky. A to, čo robí tú krízu ešte, alebo ten vývoj v súčasných rokoch špecifickým, je kríza suverénnych štátov. Je to niečo, čo má pomerne široký dopad, vplýva negatívne na finančné sektory, na bankové sektory, vplýva negatívne na podnikový sektor. Čiže je to niečo, čo sami sme zvedaví, akým spôsobom to zasiahne finančný sektor, ale môže to byť jedna z tých udalostí, ktoré bude negatívne vplývať na ten ďalší ekonomický vývoj. A takisto pomerne negatívne sa stále vníma ešte zdravie bankový sektor v eurozóne. Výrazne pomohlo k stabilizácii hlavne stresové testovanie, ale trhy stále negatívne vnímajú to, v akej sú pozícii hlavne v niektorých štátoch. Od toho ďalej sa vyvíja ochota financovať reálnu ekonomiku, čo bude podstatné pre ozdravenie celkovej ekonomiky. Čiže celkovo hodnotíme pozitívne, ale stále máme zdvihnutý prst a hovoríme, je potrebné byť opatrný, hlavne banky, pokiaľ vstupujú do dlhodobých vzťahov, je dôležité myslieť na to, že tá ekonomika ešte nie je definitívne stabilizovaná, viaceré rizika sa v tom vývoji ešte skrývajú. A prejdeme na bankový sektor, vyberal len niektoré tie hlavné trendy. Pán Dvořáček spomínal to, aký bol vývoj v podnikovom sektore. Tam to bolo jednoznačne ovplyvnené jednak na strane ponuky, aj na strane dopytu. Čiže nebolo to iba ponukou alebo iba dopytom. A súvisí to znova s pokračovaním niektorých trendov, ktoré sme videli ešte v čase krízy. A na strane podnikov vidíme viaceré zlepšenia, zlepšovali sa tržby, viaceré ukazovatele, ale zároveň platí, že ešte stále hodnota tých indikátorov je za úrovňou z roku 2008. To znamená, využitie kapacity je stále relatívne nízke, čo spôsobuje, že dopyt po investičných úveroch je stále slabý. To znamená, samotné podniky ešte nevytvárajú taký dopyt, nemajú takú snahu získať úvery, ako to bolo ešte pred krízou. Podobné banky. Banky tento sektor ešte vnímajú v celku rizikovo, to znamená, stále sú opatrné, vidíme to aj na tých úverových štandardov, ktoré sa výrazne nemenili a kumulatívne, odkedy začali sprísňovať, ostávajú na relatívne prísnej úrovni. Takže tá ponuka dopyt sú viac menej v takej zhode a prispievajú k tomu, že ten tok úverov do podnikového sektora je stále negatívny. Podobný vývoj je voči ostatným sektorom, keď si zoberieme finančné spoločnosti, ako sú leasingové alebo splátkové spoločnosti, ten tok úverov je negatívny. To znamená, v týchto sektoroch nevidíme významné oživenie. Trochu iná situácia v domácnostiach, hlavne pri financovaní úverov na bývanie. Spotrebiteľské úvery trošku iný prípad, tam sme nevideli výrazné oživenie, ale hlavne v tomto sektore to oživenie nastalo. A keď tu znova by sme chceli zvýrazniť, pretože v médiách sa často ozýval ten silný, alebo rezonovalo to, že aký silný náraz úverov sme videli. Ten silný náraz sme videli pri nových úveroch. Ale to, čo reálne odišlo do ekonomiky, toto nebolo až také významné. To vidíte na tom pravom grafe. To znamená, ten tok úverov do ekonomiky bol v podstate na úrovni toho prvého kvartála 2010 a nebol až taký výrazný, ako sme videli pri nových úveroch. A tam je jeden dôležitý trend, ktorý sa prejavil na tom, že síce rástli nové úvery, ale klienti do veľkej miery tieto úvery využívali na splácanie starých úverov. To znamená, využívali situáciu, keď máme obdobie nízkych úrokových sadzieb, požičiavali si pri nižších sadzbách, splácali staré úvery. Čiže preto vidíme trend vysokého nárastu nových úverov, ale relatívne slabé zvyšovanie stavu úverov. Na ľavom grafe máte možnosť vidieť, že výrazne rástol dopyt domácnosti po úveroch. To bol vlastne jeden z tých hnacích motorov diania na trhu úverov na bývanie, keďže podmienky, za ktorých banky poskytovali úvery, tie sa až tak výrazne nemenili, ale hlavne zmena došlo v náraste dopytu. Výrazne sa stabilizovala hlavne finančná pozícia domácnosti, to ich celkové vnímanie svojej finančnej pozície, očakávania o zamestnanosti, čiže tam sme videli určitú stabilizáciu. Podobne pozitívne sme vnímali aj poklesy nehnuteľnosti a aj vplyv na nárast dopytu. A podobne aj rast úrokových sadzieb, ktorý sme už spomínali. Čiže celkovo môžeme tvrdiť to, že ten dej alebo ten vývoj na trhu úveru domácnosti bol tvorený hlavne alebo orientovaný hlavne dopytom. Postupne prechádzam k kreditnému riziku, keďže to je niečo, čo je výstupom tých trendov, ktoré vidíme na aktívnej strane. A tam jednoznačne sa prejavilo to zmiernenie alebo zlepšenie ekonomického vývoja. Prejavilo sa to jednak v domácnostiach, v podnikoch, už sme spomínali zlepšenie nálad, zlepšenie viacerých indikátorov. A pri domácnostiach bola podstatné dianie na trhu práce, a zlepšovali sa výhľadky zamestnanosti, zlepšovali sa príjmy, takisto rástol fond odpracovaných hodín. To všetko vplývalo na to, že schopnosť domácnosti splácať úvery v roku 2010 v prvom polroku sa zlepšovala. Koneckoncov videli sme to aj na portfólia bank, na objeme zlyhaných úverov, čo je vlastne indikátor toho, ako sa vyvíja kvalita portfólií bank. Tam bol ten trend síce tu nevidno presne na tomto grafe, ale keby sme si zobrali tie prírazky medzimesačné pri tých zlyhaných úveroch, tak by sme videli, že tie prírazky neustále klesajú. To je náznak toho, že ten cyklus sa ako keby otáčal. To znamená, tie prírazky sú stále menšie, síce ešte stále rástli, ale naznačuje to, že stále menej a menej tých domácností zlyhávalo. Čiže to celkovo vnímame pozitívne. Pozitívne vnímame jednak aj pokles citlivosti domácností na nárast úrokových sadzieb. To je niečo, na čo sme upozorňovali, že v predošlých rokoch a súvisí s tým, že pomerne veľa domácností si bere úvery s krátkou fixáciou úrokovej sadzby. Na jednej strane to je pre nej výhodnejšie, pretože majú nižšie splátky úverov, ale dôležité je to, že v čase, keď momentálne máme obdobie nízkych úrokových sadzieb, ale ak dôjde nárast úrokových sadzieb, tak ten nárast môže spôsobiť určitý šok pri splácaní úverov. A v tomto poroku sme zaznamenali určitú zmenu v tomto trende, kde banky už vo väčšej miere zvýhodňovali práve úvery s dlhšou fixáciou. Takže toto jednoznačne vnímame pozitívne, to je určitá taká zmena v tomto trende, ale stále tvrdíme, že to riziko je v tomto sektore, pretože na celkom stave podiel úverov s krátkou fixáciou je stále ešte pomerne významný. Podobné zlepšovanie kreditného rizika sme zaznamenali v podnikovom sektore. Tam, ako pán Dvořáček spomínal, je treba rozlišiť medzi sektormi, ktoré sú exportne orientované. Oni ťažili najmä z vývoja v zahraničí, tam sme videli zlepšovanie tržieb a vôbec schopnosti splácať úvery, čiže tam to vnímame pozitívne. A trošku negatívnejšie vnímame hlavne teda ten sektor komerčnej nehnuteľnosti. A tu by som vypichol hlavne sektor tých rezidenčných, pretože pri kancelárskych priestoroch zdá sa, že situácia sa stabilizovala, a nie je tam taký veľký previs ponuky nad dopytom. Trochu iná situácia práve pri tých rezidenčných. Tam vidíme, že je stále pomerne veľa projektov, ktoré sa nepredávajú, ktoré stoja, takže aj tá perspektíva je relatívne slabá. Takže je veľmi dôležité, ako je to rozložené v rámci banka, ktorá banka sa ako s týmto problémom vyrovná. Podobne ako pri domácnostiach, a tiež veľké percento úverov má krátku fixáciu úrokových sazieb. Aj keď tu sme robili jednu analýzu, tu nájdete vlastne v rámci celej tej analýzy, kde sme skúmali, aký dopad na podniky by malo zvyšovanie úrokových sazieb vzhľadom na krátku fixáciu sazieb, a zdá sa, že by nemalo byť výrazný, keďže maturita alebo splatnosť tých úverov je relatívne krátka, takže až tak výrazne podniky by nemali byť postihnuté. Ďalším trendom, ktorý sme zaznamenali v bankovom sektore, bol nárast investícií do cenných papierov, už to bolo spomínané. A rastli investície hlavne do domácich štátnych dlhopisov, to bolo dominantné, ale v tomto polroku výraznejšie stúpli aj do zahraničných dlhových cenných papierov. Na tom novom grafe máte rozloženie, alebo vlastne vývoj vystavenia voči jednotlivým štátom. Vidíte, že výrazne stúplo vystavenie voči Grécku. A na konci prvého polroka tvorili 4% celkového objemu dlhových cenných papierov v bankovom sektore. A tu by sme chceli zdôrazniť, že to vystavenie nie je nejaké všeobecné, ale je viac menej iba koncentrované v niektorých bankách, takže nie je to nejaký celosektorový trend. A naďalej platí to, čo sme hovorili na začiatku, že sektor ako celok sa viac menej správal konzervatívne. Na pravom grafe už máte vývoj hypotekárnych záložných listov, tie rástli ale menším tempom, keďže úvery, hypotekárne úvery rástli pomalšie ako v predošlých obdobiach. Stručne o medzibankovom trhu, ten v podstate pre banky nie je až taký významný, ale došlo k niekoľkým zmenám. Niektoré banky znížili vystavenie voči zahraničným spoločnostiam, hlavne voči materským spoločnostiam, a takisto zvyšovali sa investície do štátnych pokladničných poukážok. A tiež môžem spomenúť, že čiastočne medzibankový trh pocítil aj tú turbulenciu na finančných trhoch v máji 2010, keď vlastne vrcholila kríza suverénnych štátov, ale vzhľadom na významnosť tohto trhu pre banky nebolo to až také významné. Prechádzame postupne k finančnej pozícii bankového sektora. A toto je dôležitá časť, pretože finančná pozícia je niečo, čo banky vlastne pripravuje na tie možné negatívne šoky. Čiže pod tým rozumie hlavne schopnosť generovať zisk a ich kapitálovú pozíciu. Čiže vlastne nejaký vankúš, ktorým slúži na vyrovnanie sa s určitými strátami, ktoré by teoreticky mohli nastať. Tá ziskovosť, ako už bola spomínaná, tá vzrástla asi o 30% v porovnaní s rokom 2009, ale stále ešte nižšia, alebo dá sa povedať z určitou pohľadu na úrovni roku 2008. Takže ešte stále, dá sa povedať, nedosahujú banky tú ziskovosť, ktorú sme videli v roku 2008. A ten zisk bol do veľkej miery ťahaný hlavne úrokovým príjmami z domácnosti z cenných papierov. A naše banky, podobne ako banky v celej eurozóne, ťahali alebo ťažili hlavne z toho tvaru výnosovej krivky, to znamená rozdiel medzi dlhodobými sázovami a krátkodobými sázovami. To pozitívne vplýva, keďže už vklady sú pri krátkých fixáciách a úvery pri dlhých, takže na tom hlavne získavali. Pozitívne vplývalo na banky tiež to, že tvorba opravných položiek, ten náraz nebol taký výrazný ako v predošlých rokoch. Takže celkovo to vnímame pozitívne. Kapitálová primeranosť, ako sme spomínali, vyvíjala sa viac menej pozitívne. Úroveň primeranosti na 30.6. dosiela 13,2%. Najnižšia banka, to tiež by som chcel prizvukovať, banka s najnižšou úrovňou má 10,3%. To znamená, ešte na konci roka niektoré banky mali medzi 8-9%, teraz je to už 10,3%, takže to je pozitívne. Banky zvyšovali vlastné zdroje hlavne zo zisku vytvorených z roku 2009. Približne 42% z toho, čo vytvorili, ostalo vo forme vlastných zdrojov. Na pozitívnych vplývalo tiež to, že menej rastli úvery, teda klesali úvery voči podnikom, čím aj klesali riziko vážené aktíva tohto ukazovateľa, takže preto kapitálová primeranosť zrástla. Stručne k ostatným sektorom. Pán Dvořáček už spomínal vývoj v sektore poisťovní. Viaceré trendy viac menej pokračovali z roka 2009, čiže technické poistné pri životnom poistení mierne ráslo. Negatívny vývoj sme videli pri neživotnom poistení. A dôležité, že štruktúra technických rezerv sa výrazne nemenila a pokračovalo tiež zhoršovanie ziskovosti poistného sektora. A v dôchodkovom sporení Došlo, bol to viac menej stabilný polorok po tých zmenách v roku 2009. Stabilizovala sa celková štruktúra aktív dôchodkových spoločností a takisto aj výkonnosť. Výkonnosť bola pozitívna, pohybovala sa asi na úrovni 1,2%. Bola veľmi podobná vo všetkých troch typoch fondov. V treťom pilieri môžeme spomenúť hlavne nárast akciovej zložky. To bol vlastne tá dominantný trend v treťom pilieri. Kolektívne investovanie, ako sme spomínali, prvé 4 mesiace ťažilo najmä z pozitívneho vývoja na finančných trhoch, podstatne väčšia výkonnosť ako v iných sektoroch, takže väčšie čisté predaje, viac klientov vstúpalo práve počas 4 mesiacov. Následne máj, jún sme pocítili teda fondy práve tú krízu suverénnych štátov, čiže pokles výkonnosti, takže jednak sa zmenili čisté predaje a podobne aj výkonnosť. Ale celkovo za ten prvý pol rok bola viac menej ten vývoj bol pozitívny. Teraz by som prešiel k poslednej časti prezentácií a je to makrostresové testovanie. Je to niečo, o čom sa pomerne často v súčasnosti hovorí. Národná banka robí tiež vlastné stresové testovanie, robíme ho dvakrát do roka. A tie testy viac menej prispôsobujeme potrebám nášho finančného sektora, čiže sledujeme to, ako sa vyvíja makroekonomický vývoj dianie na finančných sektoroch a snažíme sa identifikovať to, čo vnímame ako možný rizikový vývoj. Ten test, ak si pamätáte, z tej minulej analýzy sa scenár sa výrazne nemenil. To, čo najviac teraz momentálne, čo najviac trápi finančné trhy ekonómov, je možná opätovný návrat do recesie, to znamená vývoj v tvare dvojitého V-čka. A to vidíte vlastne na tom ľavom grafe. Čiže tam predpokladáme, že ekonomika znova upadne do recesie a postupne sa bude potom zviechať. Čiže znova predpokladáme dvojité V-čko, s tým ale, že predpokladáme scenár, ináč takto voláme to druhá vlna krízy a predpokladáme jednotku, dvojku, či miernejší a vážnejší scenár. Čiže tam sa snažíme rozlíšiť medzi vážnosťou tohto scenára, čiže chceme zistiť, aká citlivosť bank alebo týchto inštitúcie na rôzne verzie tohto scenára. Negatívny vývoj predpokladáme aj pri nezamestnanosti, to znamená, že dôjde k nárastu nezamestnanosti, podobne aj pri rôznych tých trhových faktoroch, či už sú to kurzy, výmenné kurzy alebo úrokové sadzby, kde predpokladáme nárast spredov. Čo sa týka dopadu na bankový sektor, všeobecne potvrdilo sa nám, že sektor je stabilný, to znamená, keď to aj porovnáme s výsledkami v roku 2009, čo je porovnateľné, pretože testy boli podobné, a dopad bol pozitívnejší. Podstatným faktorom pri tom zlepšení je hlavne to, že sa zlepšila kapitálová primeranosť bank a viac menej sa zlepšila schopnosť generovať zisk. To je veľmi dôležité. To, že banky prežijú kvázi tieto scenáre súvisí s tým, že budú schopné v tých nasledujúcom roku a pol generovať zisk. Znova sa potvrdilo, že najdôležitejším rizikom je kreditné riziko podnikov. Tam viaceré banky zaznamenali výrazné straty. Na tom pravom grafe máte viac menej také rozloženie toho, ako je pri jednotlivých scenároch, ako očakávame, ako sa bude vyvíjať jednak zisk, ako sa budú vyvíjať jednotlivé straty. Čiže vidíte, že tá tvorba alebo schopnosť generovať zisk je skutočne veľmi dôležitá na to, aby ten bankový sektor zvládol tieto negatívne trendy. V prípade ostatných sektorov môžeme spomenúť napríklad DSS-ky druhý pilier, kde neočakáme výrazný dopad, keďže tá štruktúra portfólia je pomerne konzervatívna. V treťom pilieri niektoré fondy mohli utrpieť straty hlavne kvôli akciovým titulom. Aktíva poisťovní v prípade tých stresových scenárov sú vystavené najmä zníženiu hodnoty ceny papierov pri zmene úrokových sadzieb. Dobre, ďalej by som prešiel k zhrnutiu trendov, ktoré sme videli v roku 2010, čiže vybral som len tie najpodstatnejšie. Pozitívny vplyv určite mal vývoj ekonomiky doma v zahraničí. To je veľmi dôležité, keďže sektor je ovplyvnený dianím v externom prostredí. Banky sa naďalej správali pomerne konzervatívne. Čiže keď zoberieme nákup štátnych dlhopisov, stále opatrné poskytovanie úverov podnikom, aj domácnostiam, čiže celkovo ich správanie, tie trendy pokračovali ešte z roka 2009. Hlavne vďaka zmierneniu toho ekonomického vývoja môžeme hovoriť o zmiernení kreditného rizika, či už podnikov domácností, ale nič to nemení na fakte, že naďalej kreditné riziko komerčnej nehnuteľnosti ostáva vlastne najvýznamnejším. Je to niečo, čo pravdepodobne banky sa budú trápiť ešte najbližšie mesiace a toto riziko sa výrazne nezmenilo. Celkovo však odolnosť bank na negatívny vývoj, hlavne kvôli zlepšenej finančnej pozícii, sa zvýšila. A v ostatných sektoroch viac menej pokračovali trendy z roka 2009. A ešte krátky prehľad tých hlavných rizik, ktoré ako ich vnímame, čiže z krátkodobého hľadiska hlavne kreditné riziko podnikov, tu sme spomínali, v niektorých bankách naďalej ostáva výrazným alebo významným aj kreditné riziko domácnosti. A takisto v analýze spomenutý jeden trend, a to je Tá kríza, ešte možno to trošku opíšem, tá kríza spôsobila to, že sa zmenili aj trhové podiely bank pri poskytovaní úverov, hlavne pri domácnostiach. Tie podiely sa zmenili rôznym spôsobom, ale koniec koncov môže to vyvolať určitú snahu bank dostať sa späť na trh a to môže viesť k zmierňovaniu štandardov, ktoré podľa nášho názoru nemusí byť v súlade s ekonomickými fundamentami, ale skôr môže brať do úvahy tú rastúcu konkurenciu a snahu presadiť sa na trhu. Takže toto by sme chceli zvýrazniť. Zatiaľ sa to neprejavilo, ale určite to budeme do budúcnosti pozorne sledovať, ako sa vyvíjajú tie štandardy. Z tých strednodlhodobých rizik sú znova veľmi dôležité, najmä udržateľnosť súčasných ekonomických trendov, to, čo sme už spomínali na začiatku. Riziko suverénnych štátov je určite niečo, čo ešte neskončilo, tak ako to vyvrcholilo v máji, tie spredy tých štátov naďalej rastú, takže bude to pravdepodobne vplývať na náš finančný sektor. Na to, čo hlavne na banky asi bude mať vplyv, bude možná zmena tvaru výnosovej krivky. Hovorili sme o tom, aký vplyv to má na ziskovosť, hlavne teda pozitívny. Na samotný nárast úrokových sadzieb môže aj vplývať na schopnosť klientov splácať úvery vzhľadom na krátke fixácie. Takže to by bolo asi naša prezentácia. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Ličákovi za jeho prezentáciu. Ešte by som poprosila pani riaditeľku Čilíkovú o príhovor na záver.
Nie je príhovor, ja som chcela dať do pozornosti vzhľadom na to, keď sme hovorili o trendoch a rizikách v jednotlivých sektoroch, že tu nezaznelo napriek tomu, že to v prezentácii máte nárast skutočnej miery solventnosti v poisťovniach za rok 2009, takže zdôrazňujem to preto, aby neprišlo náhodou k dezinterpretácii tých rizik a trendov, v ktorom tom sektore máme, pretože ten nárast skutočnej miery solventnosti nám vlastne dáva informáciu o schopnosti toho sektora byť vystavený tým trendom a rizikám, o ktorých sme hovorili. A zároveň som vám len chcela povedať, že dneska po tejto tlačovej konferencii by mal byť celý text analýzy slovenského finančného sektora zverejnený na našom webe a teda vlastne tie podklady, o ktorých hovoril Marek, tam nájdete oveľa podrobnejšie rozpracované a vlastne aj ďalšie podrobnosti v boxoch sú tam k dispozícii. Takže ďakujem.
K tomu vám ja už len dodám, že analýzu zverejníme na webe okolo 4. Tí, čo ste nám zadali nejaký kontakt v prezenčke, tak vám môžem vlastne s embargom poslať túto analýzu skôr okolo 3. A teraz vám dávam priestor na vaše otázky, nech sa páči. Páči sa pani Klaseková z Trendu?
Ja by som sa vás chcela opýtať, ako vníma centrálna banka riziko, alebo aký má postoj k tomu, keď komerčné banky zbierajúce vklady od drobných vkladateľov investujú potom následne do rizikových cenných papierov, akými sú v súčasnosti grécke dlhopisy. A keby ste mohli spresniť, teraz sú známe údaje k pol roku, do akej miery sú vystavené banky týmto dlhopisom aktuálne, čo najčerstvejšie, ak máte. Ďakujem.
Čo sa týka tej druhej otázky, to výstavenie voči gréckym dlhopisom, je to, myslím, že v analýze malo by to byť okolo 600 miliónov eur voči gréckym dlhopisom. Čiže to je, prosím? Ku koncu júna, áno. A nemenilo sa to. Malo by to byť na tejto úrovni. A čo sa týka tej prvej otázky, neviem, či to funguje takto, že zoberete si vklady a hneď nakúpite vlastne tie grécke dlhopisy, ale určite pozorne sledujeme banky, ktoré tie grécke dlhopisy nakúpili. Treba to vnímať komplexnejšie. To, v akej pozícii je vlastne tá banka, akú má kapitálovú primeranosť, aká je celková stratégia a toto sledujeme. Takže toto je hlavne ten podstatný message.
Páči sa ďalšia otázka?
Už by to malo fungovať.
Tak ste spomínali, že komerčné nehnuteľnosti sú hlavným zdrojom rizikovosti. Čo by teda podľa vás, aká situácia by mohla nastať? Negatívny scenár možno.
Ako ten negatívny scenár, ako hovorí pani raditeľka, je viac menej v tom stresovom scenári a predpokladá sa to, že viac týchto nehnuteľností bude zlyhávať. To znamená, už sme ukazovali, aký vývoj v tom sektore je. To znamená, vidíme, že tá ponuka je vyššia, ako je dopyt. Dopyt je zameraný iba na určité segmenty a viaceré tie segmenty sa vôbec nehybú. Tam ale potrebné zhodnotiť každý jeden ten projekt individuálne, to, ako je, ako je nastavený finančne, ale to riziko spočíva v tom, že tie projekty začnú zlyhávať a banky budú musieť tie úvery registrovať ako zlyhané úvery a dotvárať na neho právne položky. Čiže v tomto jak. To, keď hovorím, že to najvýraznejšie, to znamená, že to pravdepodobnosť zlyhania tam je reálna a existuje.
Páči sa, poprosím ďalšiu otázku. Nemáme ďalšie otázky? Áno, pani Klasiková, ešte z trendu. Skúste, lebo máme to na nahrávanie, takže ak môžete na mikrofón.
Ako ovplyvnilo zmenu stavu úverov retailových odpredaj pohľadávok bankami a ako sa to prejavilo aj na vývoji zlyhaných úverov? Máte nejako vyčíslené tieto dopady? Ďakujem.
Tam ono, nemalo to ani taký veľký vplyv na stav úveru, pretože tie odpredaje nie sú už také významné, ale viac menej, keď banky odpredávajú tie horšie úvery, čiže čo už vykazujú nejaké znehodnotenie. A tam sme videli, že tie odpredaje mali vplyv na prínosky zlyhaných úverov. V analýze nájdete grafy a týkalo sa to hlavne domácností, kde uvidíte medzimesačné zmeny a prínosku zlyhaných úverov. A tam uvidíte hlavne na konci roka 2009 taký veľký zub a to naznačuje vlastne, že vtedy banky výraznou mierou odpredávali úvery. V prvom pol roku 2010 sme to videli iba v máji, kde niektoré banky odpredali, ale naďalej platí to, čo sme tvrdili. To znamená, keby sme neberali do úvahy tie odpredaje, stále platí, že ten trend zlepšovania tých zlyhaných úverov v sektore existuje. Takže aj keď neberieme do úvahy tie odpredaje.
Páči sa, ešte nejaká otázka? Tak keď žiadne otázky nie sú, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Naši dvaja páni, jedna dáma sú ešte vlastne po prezentácii k dispozícii na individuálne otázky, takže nech sa vám páči. Ďakujem.